Pobrezia energetikoaren arazoa handia da. Ahoz aho dabil gainera aste honetan, Reusen, 81 urteko emakume bat hil ondoren. Ez zuen argia ordaintzeko adina diru eta kandelarekin zebilen etxean argia egiten. Ez ustean kandelak sutea piztu zuen arte eta etxeak su hartu eta keak itota hilda andre hori. Pobrezia energetikoa badakizue krisialdi honek sortu duen kontzeptu bat izan dela, baina egoera ez da berria, eta jasatun duten personak ere ez. Momentu honetan, Euskal Autonomia Erkidegoan 160.000 lagun inguru dira pobrezia energetikoaren arriskuan daudenak, hori esaten dute datuek. Gaur Angel Toña, gizarte gaietarako sailburuak zioen, soinokutxan ere entzun dugu, horrelako egoera baterako badaudela hemen irtenbideak.
Pertsonik, bentsat berak esaten matza udaletxia, edo kurdo jari, arazoak daukala ordaintzeko beran fakturak, hor dago dirua prest, berari laguntzeko eta loko gauzak ez gertatzeko inoiz.
Arazoaren larriaz jabetuta, Jaurlaritza larrialdi egoeratarako prestatzen ari den dekretuari buruz ere hitz egin dugu. Angel Toñak aurreratu du informazioa eta guk bere sailera jo dugu. Hain zuzen ere Lide Amilibia daukagu oraintxe mezulariaren linea zuzenean. Arratsaldeon, Lide.
Arratsaldeon.
Gizarte gaietarako sailburu ordea da Lide Amilibia. Eta dekretu horren inguruko interesa piztu zaigu, Lide. Behar handia dago itxura batean, ala? Dekretua egitea pentsatu duzuten nerako?
Bai, beharra noski dagoela. Argitu nahi dut, gaur egun ere dekretu horri gabe, gaur egun indarrean dagoen dekretuarekin, laguntzak ematen direla konzeptu hauentako, ematen dira, bai argintzako, bai gazentzako. Gizarte larrialdietako laguntzen esparruan, gauza desberdina finantziatzen dira eta baita hauei ere aurre egiten zaie. Baina, ikusita gaiak hartzen ari dun indarra, aproposa iruditu zaigu, dekreto berria egitera gindua zen, eta egin duguna da, apartado espresso bat jartzia, bai argindarra eta bai gaza, laguntza hauekin aurre egiteko aukera izango dala. Baina, naiz eta espresso jarri, gaur egun ere gai gea, beharroiei aurre egiteko gizarte larrialdietako laguntzekin.
Badakizu, Kataluniako arazo honekin, bihotza uzkurtu egiten zaigurrelako informazioa jasotzen ditugunean, eta behar bada, askotan, beharra daukadanari ere kosta egite zaio laguntza eske joatea. Esate baterako, gas naturalekin eta horrelako energia enpresekin, badaude protokoloak arazoren bat detektatzen dutenean horren berri eman dezaten, argindarra eten aurretik, gasa eten aurretik?
Bai, nik uste dut hori ere klabe garrantzitsua dela. Guk gizarte larrialdietako laguntza, goain itzein deten laguntzen hoien aparte, Cruz Rojarekin, Gurutze Gorriarekin konbenio bat edo hitzarmen bat lotu gendun, ez? Eta, €400.000 jartzen genitun Gurutze Gorriaren eskutan pixka bat larritasuna zuten familiekin lanketa bat egiteko. Beraien gana askotan udaletxeta bainore igual ONG hauetara erresu izaten da hurbiltzea eta bere gana jotzen dut zuten familiei nolabait laguntzeko. Eta hauekin baita ere pixka bat ez bakarrik dirua eman, baizik eta interbenitu, ze behar zegoen, eta esiketa ere beraiekin lantzeko, ez? Eta, partida hori hor dago, eta hori, gastatzen da, kurrojaren eskutik, ez? Eta baita ere, paraleloki, egin genduna zan, suministratzaile enpresei ere karta bat zuzendu. Eta guztiekin egon ginean, eta egia da guztiek borondate ona azaldu zutela akordioetara iristeko. Eta baita ere batzuekin akordio marko batzuk sinatu ziren kasu honetan Kurroja eta gu bueno, ba, mediadore bezala egon ginean, baino ba, ekroja eta enpresa suministraile batzuekin. Ba, zuk esatezen duen helburuarekin, ez? Bueno, ikusten baldin bazan arriskuren bat, ba, famili bat, etxe bat, ba, bueno, mosketa baten bezperetan zegoela, ba, bueno, ba, momentu hori bain, iritsi baino lehen, ba, informazioa eduki eta nolabait horrei aurre egiteko aukera okitzeko, bai kurrojaldetik, bai instituzionaletik, behintzat prest egoteko, ba, inorrei ez horrelako gertakera ba, pasaraste, ez?
Dekretuaren berri, Toña Sailburuak hain zuzen ere, etxe bizitzaren Euskal Behatokiak, etxe bizitzaren arloko estatuko eragile nagusiak bilduta eginduen jardunaldi baten barruan eman du. Behar bada, etxe bizitzak beraiek ere, nola dauden jakiteak pistak emango dizkizue bertan bizi direnek, nolako egoerak bizi dituzten ikusteko?
Bai, bueno, gai hau erabat lotuta dago pobreziarekin. Eta zu komentatzen ditun eunda berrogeta
eunda irurogei mila,
oh, bai, eunda irurogei mila pertsona hoiek, ba, bueno, ba, pobrezian edo pobrezia arriskuan dauden pertsona dia, eta horrekin zuzenean, ba, ba, pobrezia energetikoaren ba, bueno, arriskuan, ez? Nik usten dut hori detektauta ba udalerri guztia dutela, ba ze etxe bizitza izan daitezkeen ba, bueno, arazo gehien oki dezaketenak eta ze pertsonak ba hor bizi dian eta egia da ba etxe askoek gaur egun ba beste era batea ba gas naturalekin eta reuseko gertakaria ba beste zenbait etxetan ba bueno ba zaila dala, ez? Baino gaur egun goindikan eta bai erkidego autonomoan ere dauzkagu etxeak ba suakin, butanoarekin, etxe zarrak eta hor ba bueno ba bereziki hor ba saiatu behar gea etxe horiei laguntzen, ez?
Izan ere, estatuaren batazbestekoaren gainetik daude nonbait, hemen etxe bizitzak 1980 urtetik lehenagokoak dira, eta horrek laguntzak bereziak edo ematea pentsatzen ari zarete baita ere?
Hombre, etxe bizitzako sailburu ordetzak badakit ematen ditula rehabilitazioarako eta diru laguntzak. Gu gure zaietik, bueno, ez gea esteu planteatu modu ontako diru laguntza, nik usten dut garrantzitsua dela hemendikan aurrea egiten diren etxe bizitzak, ba, bueno, ba baldintza honetan egitea eta hori aurrera pauso bat izango litzake, eta, bueno, ja urte batzuk da markienak, aukera izatea, diru laguntzak izateko eta kondizio honetan jartzeko. Baina, bueno, hori lanketa bada, etxe bizitza sailburu ordetzak egiten ari dana.
Lide, azkeneko galdera bat, aipatu diguzun dekretuan noizko, dago aurre ikusita?
Ba, bueno, fase ia guztiak jaurlaritzaren barruan pasa ditu eta azkenengoan dago. Ni pentsatzen dut urtia bukatu baino lehenago izango dugula dekreto berria gure artean eta onartuta.
Ondo da ba, Lide Amilibia, Jaurlaritzako gizarte gaietarako sailburu ordea. Eskerrik asko mezulariaren deiari erantzuteagatik.
Eskerrik asko zuei.